Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праскі акцэнт, што азначае заклік міністра замежных справаў Літвы да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы ў Беларусі. Новай перадачы Яна Максімюка «Званочкі» і ў «Золатым запасе свабоды» казкі жыцця Сергея Дубаўца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сергей Каваленко этапаваны з віцебскага следчага ізалятару нумар 2 невядома куды, паведаміла Белапан ягоная жонка. У суботу ўвечары Алена Каваленко прыйшла ў турму, спрабуючы дамагчыся спаткання з мужам, але ёй сказалі, што там яго ўжо няма. Яна сказала, што ў панядзелак адвакат будзе высвятляць, куды яго павезлі. У суботу ўвечары ва Ўручы міліцыя затрымала і жорстка збіла актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Моўчына, які ішоў па вуліцы з бел-чырвона-белым сцягам. Паводле папярэдняй высновы лекара, у Андрэя чэрапна-мазгавая траўма, пералом ніжняй сківіцы і рабрыны, адбітыя ныркі і ногі. На вечар суботы Андрэй Моўчын знаходзіўся ў 11-й бальніцы. Працягваем навіны. У Сырыі невядомыя падарвалі сёння закладзены на дарозе фугас за 150 метраў ад аўтакалёны, ў якой ехаў кіраўнік міжнародных назіральнікаў у гэтай краіне генерал Роберт Муда. Гэта адбылося ў горадзе Дума непадалёку ад Дамаску. Разам з Мудам знаходзіліся намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях Эрве Лацу і журналісты. Ніхто, аднак, не пацярпеў. Супраць каго быў накіраваны выбух, незразумела. Прадстаўнікі місіі назіральнікаў каментароў пакуль не давалі. Акты гвалту ў Сырыі адбываюцца практычна кожны дзень насуперак рэжыму спынення вагню, прадугледжанага планам міжнароднага пасланца Кофі Анана, які набыў моц больш за месяц таму. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што сёння пры абстрэле сырыйскімі войскамі населенага пункту ў правінцыі Хама былі забітыя прынамсі 16 чалавек, у тым ліку трое дзяцей. У амерыканскім горадзе Чыкага адкрыўся саміт НАТА. Ён будзе доўжыцца два дні. Галоўная тэма, якую будуць абмяркоўваць лідары 28 краінаў-членаў Паўночна-Атлантычнага альянсу – сітуацыя ў Афганістане. Чакаецца, што на саміце будзе ўхваленая стратэгія дзеянняў пасля вываду міжнародных сілаў з гэтай краіны ў 2014 годзе. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен перад самітам выступіў за тое, каб вайскоўцы НАТА і пасля вываду асноўных сілаў – працягвалі навучаць афганскіх вайскоўцаў і аказваць ім дапамогу. У Чыкага будзе абмяркоўвацца і разгортванне сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе, супраць якога выступае Масква. У Сербіі сёння праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Два тыдні таму ніхто з кандыдатаў не пераадолеў 50-адсоткавага бар'еру, і ў другі тур выйшлі Борыс Тадзіч, які займаў пасаду прэзідэнта два тэрміны запар, і лідар сербскай прагрэсіўнай партыі Томіслаў Нікаліч. У першым туры Тадзіч апярэдзіў суперніка толькі на долю адсотка. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў у Сербіі праходзіць пры ўзмоцненым кантролі за працэсам галасавання, бо пасля першага туру Томіслаў Нікаліч звінаваціў кіроўных дэмакратаў у фальшаваннях. Сербскія аналітыкі лічаць сённяшнія выбары своеасаблівым рэферэндумам, на якім вырашаецца будучыня краіны. У выпадку перамогі нацыяналіста Нікаліча пад пытанне можа апынуцца еўрапейская арыентацыя Сербіі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.